Но мы хурды. Колесо учения.
Хундыты соны сықшыт. Унодыр, дамбадар жазаяйвы нырымжыты будын шажаны дээді хұрғулыда ивылғын дасынды. Улыс хорындың будын шажантыны хорылдан хойырчыға удыры ябыжвейна. Унодыр элшыт, тавын зугарын элшыт бухы дылкыға ерхін, манэш орысы можынудыға ерхін тулуылықшыт байхы, тегіт арванға борхын бақшын мақтал, ұрғу, хулдын, етігіл хамбаламыда орыжы мұрғу, мұно үгі соғылан болжуына етігіл хамбаламыда зори улыған. Тегіт бит мұно үні гар ұтығар бұряд ФМ-де гар жуына бді, Владимир Ачирович Имеев, халмығы дэ де хургулин ректоры зублыкшыты зугалтымны. Владимир Ачирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста, расскажите ваши впечатления об участии в буддийской конференции.
Прежде всего, хочу поздороваться с дорогими нашими братьями-бурятами. Я уже в третий раз нахожусь здесь у вас и всегда испытываю внутреннее родство, поскольку действительно калмыки, буряты, калмыков-бурятов объединяет наша общая история и, конечно, наши монгольские корни. Но что хочу сказать о конференции. Я не специалист, не буддолог. Мои коллеги приехали из университета, который занимается конкретными вопросами буддологии. Но, будучи советником ректора Калмыцкого государственного университета по языковой политике, я обратил внимание прежде всего на то, что первый раз скажу сразу, я был здесь 20 лет назад, и хочу обратить внимание на то, что ситуация с языком, с бурятским языком становится лучше. И я по-хорошему завидую нашим коллегам, которые вложили очень много в это дело. Может, не все замечают жители, но я хочу похвалить всех учителей, преподавателей, ученых бурятского языка, которые сделали очень много для этого. В настоящее время сохранить язык свой немногочисленный, это очень много значит и стоит больших усилий. Мы в Калмыкии занимаемся этим вопросом, нам немножко труднее, корни с монголами мы сохраняем, но все-таки, когда находишься далеко, расстояние сейчас еще играет значение, да? Но возвращаясь к буддийскому форуму, конечно, кроме традиционного мировоззрения, которое нас здесь окружает, поразило и выступление Хамболама Бурятии, Аюшеева. Вот, очень нетрадиционно, но в то же время от души. И, конечно, такой человек не может не вызывать почтения, не может не вызывать благоговения, поскольку он как думает, он так и делает, и он старается для блага своего народа. Это всегда бросается в глаза и заслуживает большого, большого уважения. И поэтому я хочу поздравить наших уважаемых слушателей из Бурятии с тем, что огромный форум огромного значения проводится у вас здесь сейчас, который может иметь большое значение для буддистов не только Бурятии, не только России, наверное, всего мира в это неспокойное время. Спасибо.
Скажите, пожалуйста, представители вашей делегации, кто входит?
Ну, делегация Республики Калмыкия достаточно большая. Вы видели, только что выступал глава Бату Сергеевич Хасиков. Есть представители духовенства нашего хурула, и Хамболама Калмыкии тоже здесь присутствует. В президиуме сидит, есть монахи. И где-то около 10 человек делегации из Калмыцкого государственного университета во главе с ректором Бадмой Катиновичем Салаевым, который принимает активное участие в обсуждении вопросов взаимодействия, развития востоковедения и буддологии в рамках востоковедения. Уже подписаны документы, соглашения о создании консорциума с Тувинским университетом, Бурятским университетом. Есть мысли и планы по развитию этого направления. Вот над этим мы сегодня и работаем.
Ага, и у меня еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, ваше мнение, почему Хамбаламы Тигылов оставил свое драгоценное нетленное тело? как вы думаете?
Я услышал версию Хамбуламы Айшеева и, наверное, с ним соглашусь, потому что, как он сказал, у нас нет материального представительства Будды Шакьямуни, нет пока еще нет будущего Будды Матрея, и вот Хамбулама Итигелов оставил свое тело нетленное для того, чтобы, наверное, напоминать своим землякам, всем буддистам мира, что очень много в силах, наверное, даже, ну, он не простой человек, так не скажешь простого человека, но во всяком случае люди, которые нас окружают, наши современники, могут очень много, если они поставят серьезно перед собой такую задачу. Вот для меня, для себя я сделал такой вывод и, наверное, соглашусь с Хамбуламой Айшеевым.
Благодарю, благодарю. Хундатам они радио сонцакшат. Мно хальмаге деда Гургулин, ректоры Зублыкша Владимира Чирович Имеев Зугалова. Тигат би мно инагару тага долма с одному вада маны бага хутылыкшада, буряды фэмы хутылыкшада Сашин там жулхарин зуга ухымне утаса.
А сам бы на хундате мане радио шагнакшет, хундате мане не тагархет. Бидин мною на бодин шажане деда горгольда бенепте. Тегет хажуда на их хэн. Тома элшет ярингхэ бена. Тедне хажуда Екатерина Косенко. Хим бгхэда и нихун хада дашахам мане дашити. Хамбала мы тигилевым не требухи тресоргал нудиен, нам болгаш хиблем бене. Тед хиды намоде гаргам бене орд хилендере. Тед инен тухен муно ин мане элшанте Екатерина Косенкате инен тухен хорлд хмне. Тед ин хорлдого муно орд хилендер я волхапти. Ага. Екатерина, добрый день.
Здравствуйте.
Екатерина, я вас, конечно, поздравляю с таким замечательным днем, вторым днем Международного буддийского форума. И сегодняшний день, он посвящен Хамбуламе Итигилову. И мы вас, конечно, здесь прежде всего в Бурятии знаем как издателя книг «Послание Хамбуламе Итигилову». Пожалуйста, можно об этом поподробнее? Как вам пришла идея издать эти книги? И сколько уже изданий? И что сейчас у вас происходит?
Ну, дело в том, что вообще вся история началась с того, что мы с моей коллегой Надеждой Биркингейм стали, брать послания в Фейсбуке, простите за упоминание запрещенной сети, в общем, ну, тогда было можно, стали брать послания и публиковать на отдельную страницу. И позже, там где-то через год, отправились на конференцию женщин-буддисток в Монголию. И я там выступала с докладом о биографии Хамбуламы Итигелова, рассказывала о посланиях, что они существуют. И после конференции ко мне подошли люди, женщины подошли и сказали, а где нам, как нам читать, как вообще, как нам получить доступ к этим посланиям, мы тоже хотим их изучать. Вот. И сказали, а можно, может быть, книга какая-то существует, а книг не существовало, тогда не издавали, да, вот, и когда я вернулась сюда, обратно в Россию, я обратилась к Хамбуламе Айшееву и спросила, может быть, книги будем издавать, чтобы люди могли читать, и вот так, получив его одобрение, мы стали издавать книги, это было в 2017 году. Тогда вот первая книга, и вот такие вот народные на самом деле это издания, потому что деньги собираются всем миром, спонсоры, кто-то от рубля до больших рублей по-разному, потому что это очень такое трудоемкое дело, в течение года мы их собираем и издаем. Обычно конференции, посвященные вот как раз изучению посланий Хамбуламы Итигелова.
Спасибо, Екатерина. Но здесь вот я вот обратила внимание, что вот книги имеют такой очень удобный формат для обычного человека. То есть это формат такой, формат книжек карманный, да, карманный формат. То есть очень удобно носить с собой, где бы ты ни находился, чем бы ты ни занимался. Ты всегда в любой момент, испытывая какую-то трудность, либо вопрос, ты всегда можешь к этому обратиться и получить на него ответ. Так вот, Екатерина, у меня к вам вопрос. А как вы пользуетесь посланиями, да, Хамбуламы Итигелова, что это для вас лично?
Ну, для меня это, знаете, Да не только для меня даже вообще, да, типа, ведь послание Хамбалама Этигелова – это современное буддийское учение, да? То есть у нас есть очень много трудов, значит, мудрецов тысячелетий назад, да, которые изучаются эти труды. Вот. А Хамбалама Этигелов прямо сейчас, в реальном живом времени, прямо каждый день, вот уже с 12 года, каждый день приходит послание от него через его оракула. То есть это вот прямо современные, в контексте времени. И иногда даже приходят послания, которые как-то перекликаются с событиями, которые происходят в мире. Иногда бывают послания, которые там за день, за два как бы предсказывают, что даже будет. Вот, то есть Хамбалама Этигелов реально разговаривает вот прямо здесь и сейчас с нами. И, ну, и для меня это вот такой вот, не знаю, очень какой-то невероятный источник мудрости, к которому есть возможность прикоснуться и есть возможность его распространять. Ведь одно из посланий Хамбалама Этигелова звучало так: «Счастье в распространении».
Спасибо. Спасибо. Мы на этом завершаем. И у нас будет сейчас следующее интервью. Угу. Передаю.
Еха Байрла. Еха Байрла Бабда. Еха Гонинг Зуга Гархава. Тигат Саша. Тигат Саша. Ина Гун. Так, Саша, улан батары гун уханы хурелыны үрдім шынжылгыны ажылтың доктор, түдің дамба гэжа хунты Саша хуругу ябулхымны. Сэн бэна?
Сэн бэно.
Битыны гару тахар, ивылгын дасынаха дэйді хургулі, будын шажынтыны дэйді хургулі ха зуғалды жвэнэбді, бурят эфэмді зуға гарға жвэнэбді, тигэд та айна хурлданда орылсынды тхойрцхы удару. Таны тулуулыкшы, монголху тулуулыкшы тхыд ерэб гэж манда хэлэдда.
За, энэ урэд усэн нэсл улан утхотна болжуға, энэ буддистийн одоо форум их хурлд Монголын одоо 30 гаруй төлөөлөгчд ирж оролцож байна. За тэдэн дотроос шинжлэх ухааны академийн олон одоо судлаач эрдэмтэд мөн уламжлалт ангаах ухааны сургуулийн одоо бас олон судлаач багш эрдэмтэд оролцож байна. За мөн одоо төрийн байгууллагын төлөөлөл хуучин одоо Монгол улсын их хурлын дарга байсан хүн тэргүүтэй ийм төрлийн албаны хүмүүс бас оролцож байна. Монгол улсын их сургууль болоод бусад ихтэй сургуулийн одоо багш нар гэсэн ийм олон бүрэлдэхүүнтэй ирж ингэж оролцлоо. За энэ удаагийн одоо буддийн одоо форум их чуулга нь бүрээд улс санаачилж ингэж хийж байгаад бол монголчууд бид маш их баяртай байна. Энэ их хурлд дэлхийн одоо 14 орны олон зуун одоо хүмүүс ирж өөрсдийнхөө одоо үгийг хэлж байна. Судалгааныхаа тухай ярьж байна. Тэгээд энд бол алс хол байгаа Шри-Ланк улсаас ахуулаад энтхэг Бирм, Непал, Орос, одоо бусад улс орнуудын ингээд эрдэмтэн судлаачид бас их лам нар шашны зүтгэлтнүүд ингэж ирж тал талаасаа буддийн одоо сургаалынхаа тухай ярилцж байгаа нь хамгийн чухал юм. Тэгэхээр өнөөдөр энэ хүн төрлөختн даяар их эвтэй нартай байх ийм цаг үе ирж байна. Бас их байгаль дэлхийг анх хайрлж хамгаалж түүнд хүн ёсоор хандах ийм одоо цаг үе тулгарч байгаа. Тэгэхээр ийм энэ бүх асуудлыг энд одоо хуран чуулсан олон орны төлөөлөгчд их сайхан зөвлөдүүдийг ярьж байна. Тэгэхээр энэ бол одоо бас их амар амгалан сайхан цаг эрхийн бэлгэдэлтэй ёроолтой ийм одоо их үйл явдлыг одоо манай Брайтсон олон Брайдийн одоо засгийн газар манай одоо Хамбалам тэргүүтэй хүмүүс хамтарч ингэж зохион байгуулсан байна. За энэ хурлд бас ялангуяа одоо Монгол дуурхтны төлөөлөгчд бүгд ирсэн байна. Халимакийн одоо
ерөнхийлөгч бас охуулаад шажин лам тэргуутэ олон хүмүүс ирсэн байна. Тувагийн одоо их лам тэргуутэ болоод ерөнхийлөгч нар ирсэн байна. Ингээд өвөр Монгол хатад улсын одоо төлөөлөгчдийн дотор өвөр монголчууд бас их олон ирсэн байна. Тэгээд энэ бол одоо Монгол туурхтны бас чуулгаан гэж хэлж болохоор ийм сайхан арга хэмжээ болж байна. Тэгэхээр бүтэн шашин бол ер нь бүхий Монгол туурхтныг бас нэгтгэж сайн сайхан үйлсэд одоо сургаж байдаг ийм агуу их сургаал. Тэгээд энэ сургаалыг энэ 21-р зууны энэ техникийн гэрэн үед энийг сэргээж санж ярьж одоо энэ талаар хамтын одоо зүтгэл зориг гаргая гэж урайлж байгаа нь бол их сайхан хэрэг байлаа. Ингээд өчигдөр бол 6 төрлийн хуралдаанд одоо маш олон зуун хүмүүс эрдэнэ судлаачид өгөө хэлсэн. Тэгээ өнөөдөр бол одоо энэ Эволгийн дацанд энэ одоо итгэл хамбийн энэ ариун оронд ирж 2-р өдрөө чуулж байна. Тэгээд энд сая одоо бас энэ үг хэлж байгаа гадаадын элчин төлөөлөгч сайдууд бүх улс орноос ирсэн одоо бүддийн шашны тэргүүнүүд сайхан үг айлдж байна. Хамблом Дан Баюшивийн хэлсэн үг бас их чухал санагдлаа. Тэгээд өөрийгөө хэмбэ гэдгийг одоо мэдэж авах нь хамгийн чухал аа. Тэрийгэ мдэггүй байж бусдад заах одоо бусдыг шүүмжлэх энэ одоо зүйл бол их бид мэдлэг одоо бас баг багагийн хэлээ илэрхийллээ. Тэгэхээр өөрийнхөө дотоод ертөнциг таньж мэдж өөрийгөө бүрэн дүүрэн таньсны цагт орчлон ертөнц бусад хүмүүсийг одоо та ойлгох цаг ирнэ. Ингэж ойлгосон цагт бол бүгд эвдээ найртай ингэж сайхан болно гэсэн юм айлдварыг эртний одоо Шарван ламын судраас иж татаад их сайхан тайлбарлаж өглөө. Тэгэхээр энд байгаа олсууд бол одоо энэ үг одоо их сайхан сонсогдсон байхаа гэж би бодож байна.
Цэдэн Дамба багш, та өнөөдөр өглөөгөр итгэл хамбаламда оржим өргөөд таны ханаан бодол ямар байна? Юунд бүе үлээгэв итгэл хамбалам?
Би одоо итгэл хамбын одоо 2-р удаагаа ингээд мөргөх завшаан олдлоо. Тэгээ би 17 онд нэг удаа анх удаа ирж мөргөж байсан. Тэгээд энэ удаа энэ их хуралд оролцох завшаанд 2-р удаагаа одоо сая орж мөргөлөө. Тэгээд миний санахад бараг тэр өмнө уулзсанаас илүү их тод их тайван их тийм юу юм шиг санагдлаа. Тэ одоо жирийн хүнэр бол одоо илүү одоо залуутсан гэж хэлдэг штэ. Тэр үн шиг илүү өнг орсон юм шиг надад тийм сэтгэл төрлөө. Анх удаа харж байхад бол бас арай надад тийм ёо сул мэдрэгдэж ийсэн. Сая ингээд харсан 2-р удаага харсан илүү тийм одоо гэгээлэг болоод сэ юм шиг ингээд их сайхан харагдаж байна лээ. Тэгээд би бас дотор нь тийм баясал төрж байла. Тэгээд энэ сайхан арга хэмжээг өөрөө мэдрээд тэрүүндээ одоо дэлхийн олон орны буддистүүд ирээд ингээд чуулж агаад баясаж байгаа юм болоо гэж би дотроо тэгэж бодоод одоо тэр баясагланд нүүр царай тэгэж мишээж байгаа байхаа гэсэн ийм сайхан бодол төрлөө. Тэгээд энэ бол манай бурай зоны хувьд үнэхээр гайхамшиг үйл явдал. Энэ дэлхийн нийтийг гайхшруулж байгаа ийм үйл явдал. Сая бас энэ хятадын төлөөлөгч тэргүүн лам хэлсэн үгэндээ онцлон дурдлаа. Би үнэхээр энэ хорвоод ийм зүйлийг үзээд гайхаж би одоо бас сандарч гэдэг юм уу бишэрч байлаа гэж энэ сая энэ хорлолдоор хэлж байлаа. Тэгэхээр энэ бол газар газрын бүх хүмүүст ийм гайхамшиг сэтгэл төрүүлдэг одоо энэ этгээлт хамгийн одоо гайхамшиг нууц бичэд байгаа юм болоо гэж ингэж бодож байна. Тэгэхээр ийм сайхан аз завшааныг одоо ул Фред Зонд ингэж очирсанд манай Фред Зоны ирээдүй их сайхан болох байхаа гэж ингэж бодож байна. Тийм учраас энэ одоо газар нутагта ийм сайхан эртний одоо Монгол нийт монголчуудынхаа энэ сайхан газар орнд энэ зуунд бол илүү одоо нийгэм соёл эдийн засаг боловсрал талаараа зэцгэлэн хөгжнө байхаа гэж ингэж итгэж байна. Ягаад гэвэл энд ямар ч хэлсэн эхний удаа ингээд нийт монголчуудыг нийт буддистүүдийг цуглуулж чадлаа. Тэгэхээр энэ сайхан арга хэмжээ форум их чуулган бол цааштай бас дараа дараа хэдэн жилийн дараагаар ингээд давтамжтай үргэлжлэх байх гэж ингэж бодож байна. Тэгээ би одоо дараад ийм сайхан нэгдсэн их чуулган болвол дахин ирж оролцох хүсэлтэй байна. Тэр үед дахиад одоо бас этгээл хамбатай ингэж мөргөж очирхад бас яаж харагдах нь вэ гэд ингээд бас их төсөөлөд бодоход их гоё байна. Тэ. За тэгээд энэ удаагийн форумын бас нэг гол юм бол ер нь энэ боловсролд орчин үеийн боловсролд хүүхэд залуучуудын сургалтанд энэ бүддийн одоо энэрнгүү үзлийг хэрхэн яаж түгээх ёстой вэ гэдэг талаар их эрдэмтэд судлаачид саналаа хэлж байна. Энэ бол маш зүйтэй гэж ингэж бодож байна. Тэгэхээр энэ бол шинэ үеийн залуучуудын оюун санаа сэтгэлийг шинжлэх их зөөлөн найрсаг болгоход одоо энэ бүддийн боловсрал бол их нөлөөлнө гэж нэгдүгээрт энэ бол оюуны эрүүл мэнд, сэтгэл санааны эрүүл мэндэд нөлөөлнө. А хоёр дахь юм бол энэ форумдор өчигдөр бас боломжилт ангаах ухаан буюу бүддийн эмнэлгийн талаар маш их өргөн дэлгэр ярилцлаа. Тэгэхээр хүн бол нэгдүгээр биеийн эрүүл мэнд байх хэвээр, а хоёр дахь нь сэтгэл санаа, оюун санааны хувьд эрүүл байх хэвээр. Ингэж байвал бусад бүх зүйл одоо сайхан болно гэдэг энэ үзэл санаа манай бурхан багшийн сургаалтч байна. Бидний өвдөцсийн хэлжсэн сургаалтч одоо гардаг. Тэгэхээр энэ тед маань бидэнд энэ бурхан багшийн сургаалыг өөрийн одоо заншил уламжлаар ойлгуулж ирсэн байна гэдгийг одоо би бас илүү дахиад ойлгож ирж байна. Тэгэхээр одоо бидний нахмад үеийнхэн ирээдүйн хойц залуучуудаа бас л энэ уламжлалаар энэ замналаар ингэж хэлж сургаж байх ёстой юм байна. Эцэг нэгэн цаг тэр өнөөдөр залуучууд хүүхдүүд сайн ойлгож хүлээж авахгүй байсан ч гэсэн ахмад үеийн бид ингэж хэлж сургаж байх юм бол хэзээ нэгэн цагт түүнийг илүү сайхан ойлгож аваад дараа дараагийнхаа үедээ энэ уламжлал энэ сургаалыг дасралтгүй дамжуулж явах юм байна гэдэг ийм итгэл төрж байна.
Хэн да бид танда их баярлавд да ямар хэнар манда манай радио сонсогчтой ойлголж өгвөт энэ юунд хэрэгтэй хуралдаан болж байна. За хүндэтэй сонсогчд энэ Улаанбаатар гүн ухааны хүрээлэн эрдэм шинжилгээний ажилтан доктор Цэдэн Дамба багш манар зугаалдава. Хэн да хүндэт сонсогчд мөнөө игээд хуралдааны хүнд энэ зон хуралдаанд оролцсон зон итгэл хамбал амын үдэрт гарж байхын хургал шудлах энэ юунд хургал үдэрэн үдэрэ хуралнуудын абаатан энэ сарахан дээр унчаад баа бый бийнд хөрж үх юунд ийж бүшэп им хургал юунд гараб гэж байгаад л за хүндэт сонсогчд бид мөнөө долмас одномоватэ дамба даржа заяевы нырмжыты будын шажыны дэйді ғырғуліға иболғын дасынаға гару тахар холыбо барежа гүрбін элшынты улыс хорындың будын шажынтыны хорылданда орылсаған халымыға үрхуғы тегіт монголығы элшынутты зуға хыбыпты. Зе удырымны хэн үнгірік.